от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на ръководството на ДПС, която се проведе на 12 май.
Добър ден, доста време не сме се виждали тук в тази зала. Проведе се редовното заседание на Централното оперативно бюро и на парламентарната група на ДПС. Няколко бяха основните теми, които обсъдихме днес. Предполагам, за вас няма да изненада, ако ви кажа, че най-сериозно разискваната тема беше ситуацията в Македония, в Куманово. От Златарица вие вече чухте позицията на парламентарната група на ДПС. Ние смятаме, че ситуацията в Куманово актуализира стойността на българския етнически модел и актуализира още една много важна теза на Движението за права и свободи, която беше представена на вниманието на лидерите на либералните партии в цяла Европа под формата на писмо мое до тях, и съдържанието на това писмо е публичен, разбирайте, и медиен факт, още от 27 януари 2015 година. По-късно, под формата на лекция, идеята да се преосмисли наложения от Жан-Клод Юнкер 5-годишен мораториум за разширяването на Европейския съюз, да се преосмисли и ние, либералите, да инициираме една нова стратегия, концепция за ускорена интеграция главно на Западните Балкани като най-надежната превенция на риска за спалите в Балканския регион конфликти по една или друга причина да се събудят и да бъдем изправени пред такива драматични, дори бих казал трагични ситуации, каквато днес изживява Република Македония в Куманово. Между прочим, тези послания на Движението за права и свободи, представени на форума във Врана с участието на Негово Величество Симеон Сакскобургготски и председателя на Румънския сенат господин Галин Таричано, получиха сериозен отзвук и се взе решение ние, либералите, българските либерали, да бъдем домакини на годишната регионална среща на лидерите на либералните партии от Югоизточна България. Ние ще бъдем от Югоизточна Европа. Да бъдем домакин на регионалната среща на либералните лидери от Югоизточна Европа през месец септември. Амбицирани сме на този висок форум всички тези идеи да ги трансформираме в проект за резолюция, която да стои на вниманието на АЛДЕ и оттам евентуално да се превърне в тема и в Европейския парламент. Споделям всичко това, защото може би и вие да сте регистрирали известно съвпадение в идеите, които вчера се чуха на един друг форум, организиран от БСП и ПЕС, тук в София. Смятам обаче, че тезата на Движението за права и свободи, за необходимостта Западните Балкани наистина да бъдат ускорено интегрирани в Европейския съюз, придобива нова сила предвид на събитията в Кумано. И аз мисля, че решенията за налагане на мораториум, за отмяна на мораториуми, за разширяването, не трябва да се взимат във връзка с оценката ни за една или друга властова конюнктура, в която и да е балканска страна. Защото интеграцията не е заради министър-председателите или заради правителствата на тези страни. Интеграцията е заради гражданските общества на тези млади демокрации. Този регион не може да стои в сивата зона между Запада и Изтока. Западните Балкани в близка перспектива трябва да станат част от общото цивилизационно поле на Европейския съюз и на евроатлантическия свят. Разбира се, събитията в Кумано, наред с това, актуализираха и стойността на българския етнически модел. Нашият модел, изграден с активното участие на Движението за права и свободи, е алтернативата на гражданските конфликти. Аз ще оставя без коментар днешно изстъпление на лидера на реформаторския блок, защото казаното от него в Велико Търново трудно може да се възприеме като отговорна политическа позиция. Освен това, позициите по този въпрос, когато става въпрос за етно-религиозни отношения на Патриотичния фронт, наистина не бива да се взимат на сериозно. Извинявам се, аз казах Патриотичния фронт, ама не случайно. Не, грешката е вярна. Аз не съзирам разлика в позициите на реформаторския блок и на Патриотичния фронт, когато става въпрос за етно-религиозни отношения. Няма, но говоря за реформаторския блок. И тези на Патриотичния фронт, които са едно, не трябва да се взимат на сериозно. Минимум защото на тях явно им се губи базова компетентност по тези отношения, за тези отношения. Например, е абсолютно нелепо да се твърди, че в Македония се бил провалил точно български етнически модел. Не. Македония нямаше да има тези проблеми, които изживява днес, ако там се беше разгърнал българския етнически модел. Но, вероятно, това е тема на друг формат, в който е полезно да се обясни разликата между българския етнически модел и ситуацията в Македония, в Косово, в Албания, в Босна и Херцеговина. Аз мисля, че Западните Балкани, именно защото не успяха да изградят български етнически модел, преминаха през кървави конфликти и, за съжаление, такива наблюдаваме и днес. Разбира се, към тази позиция трябва да добавим категоричната теза, че Движението за права и свободи се разграничава решително от едни много странни гласове, които от вчера насам се чуват относно бъдещето на Македония. Уважаеми представители на медиите, Движението за права и свободи категорично осъжда дори внушенията за нарушаване на териториалната цялост и на границите на съседна Македония. Не, ние сме за суверенна Македония, която да се развива като демократична държава, в която ще бъдат спазвани правата на всички малцинства. В това число поставяме много силен акцент върху правата на българско национално малцинство в Македония. Всякакви внушения и идеи за промяна на териториални граници на Република Македония са не просто опасни. Смятам, че те биха могли да имат и мракобесен ефект. Толкова по темата за Македония, за Куманово. Надявам се, че наистина ще погледнем на тези събития като на един много важен урок за нас, българските политици. И мисля, че точно в такива ситуации човек оценява какъв капитал е гражданският мир, как имаме днес привилегията да бъдем единствената страна, която извърши безкривен преход от тоталитаризъм към демокрация. Това го казвам по отношение на определени политически сили, които прибягват до езика на омразата, чрез който искат да ерозират устоите на български етнически модел. Той трябва да бъде укрепен и развит. Втората сериозна тема, която обсъдихме, предполагам, ще се досетите, беше темата за за това какво се случва с разкритията, свързани с КТБ. Парламентарната група на ДПС и ЦОП взехме категорично решение да възложим на нашите членове в комисията, временната анкетна комисия, която проучва този казус в парламента, мисля, че вече започна заседанието им, да актуализират една наша идея още от лятото на миналата година, която презентирахме и по време на предизборната кампания, категорично да отпадне банковата тайна за всички публични фигури. Собствено за тези 1000 вложители, които са били с договори за преференциална лихва и са се ги трансформирали в обикновени договори, за да могат да се възползват от средствата по линия на фонда за гарантиране на влоговете на българските граждани, наречени от мен спонтанно в студиото на BTV хитреци. Смятам, че тези 1000 имена следва незабавно да станат публичен факт. Тук принципът необходимо е да се знае стои по-високо от всякакви тайни, банкови и други, защото е засегнат огромен публичен интерес. Смятам, че българското общество трябва да знае цялата истина и за консултантските договори. Било сключени директно между публични фигури и банката, било сключени от членове на семействата на публичните фигури. А чии имена, на кои политици, от кои политически сили биха изскочили в този списък от 1000 души, това е въпрос техен, Българското общество трябва да узнае цялата истина. И в този смисъл да споделя само изненадата си, че напоследък по отношение да се, на идеята да се узнае цялата истина за КТБ, много-много не ги чувам реформаторите. Не са особено активни. Не знам защо. Хубаво е да ги питате. Може би вече разбират какво имаше предвид и председателя на ДПС, който каза, че не е истината, а внушението, митът е врагът на ДПС и ние ще се преборваме с митовете, основно с езика на фактите. И затова днеска ще предложим на комисията, от името на цялата комисия, да се инициират предложенията за изменения в закона, за да може час по-скоро да разберете кои са тези 1000 души с преференциални лихви, трансформирани в нормални, за да могат да си получат от фонда до поне по 100 000 евро, кои са Йорданов, Иванов, Костов, кои ОФ са още в този списък. Ако има и някой на ски, той също трябва да бъде качен на ски и да се спусне по надолнището на публичната оценка и на публичния съд, разбира се, без редакция, без пощада, цялата истина за КТБ. Това иска Движението за права и свободи и това е абсолютно категорично консолидирана позиция на всички народни представители и на всички членове на Централното оперативно бюро. Това са основните теми. Нямам готовност да коментирам конституционните изменения, защото дори не можахме да се запознаем с това, което тук чета като проект. Получихме го в хода на самото заседание и затова не днес, а тези дни ще направя коментар. Препоръчвам ви обаче да се запознаете с тази справка. Това са резултатите от изборите в Великобритания, проведени на 7 май 2015 година. Моля ви, колеги, не се ограничавайте само с графа коя политическа сила колко мандата е успяла да реализира. За целите на онова, което ще ви кажа, е необходимо да сравните двете таблици. Коя политическа сила колко процента има като абсолютен брой гласове и срещу процентите да видите реализираните мандати. Това е с оглед на много силните гласове и ние да въведем мажоритарната система. Например, консерваторите печелят с 5%, да, с 6% разлика пред лейбаристите, но разликата в мандатите е 100. Ако това изглежда нормално, какво се случва по-нататък? Нашите колеги либералите имат 8%, срещу 8% реализираха едва 8 мандата в английския парламент. Демократите, не либерал-демократите, демократи, една друга политическа сила, с едва 0,6% имат също 8 депутати. С 0,6 имат 8 депутати. Обърнете внимание, и още няколко партии с по 0,6-0,3% имат по 8, 4, 3 мандата. И сега забележете. Популистите на Фарач имат 12,6% като абсолютен брой гласове. Имат реализиран един единствен мандат. За това пък Шотландската национална партия, Националната партия на Шотландия, с едва 4,7% има 56 пъти повече от политическа сила спечелила три пъти повече абсолютен брой гласове. Така малко по-внимателно с тази мажоритарна система, защото може да се получи много тежко изкривяване на политическото представителство и губещи от мажоритарния вод да се окажат точно по-малките партии без Движението за права и свободи, разбира се. И то не защото не бихме били засегнати, а защото все още, аз това трябва да ви го призная, представителството ни върху географията на България не е най-балансирано. И едно любопитно решение на ЦОП и ПГ от днес. Знаете, че месец май е политическият месец на Движението за права и свободи. Ние отбелязваме с мащабни многохилядни митинги събитията от 89-та година. Тези протести бяха не само за име, религия, а за българската свобода. И понеже нашата идентичност е идентичността на партията, на толерантността, на български етнически модел, и точно на фона на събитията в Куманово искам да ви запозная с една инициатива на председателя на ДПС, която вече е решение на ЦОП и на парламентарната ни група. Ние свикваме годишна награда, за която ще се връчи на български политици, общественици, представители на българската култура, разбира се, възможно и на отделни медии, журналисти, на организации, на институции, които имат най-сериозен принос през съответната година за утвърждаването на толерантността в българското общество. Ще се свика обществен съвет от сериозни общественици, който ще за всяка година ще излезе с решение за номиниране на носител на приза Дервиш, ще се казва наградата, за да задържа. Да. Принос за утвърждаването на толерантността в България. Наградата ще се връчва от следващата година. До тогава искаме да разработим една много солидна, безспорна критериална система и да създадем и организационните предпоставки чрез избиране на съответния обществен съвет и така нататък. Благодаря, очаквам въпросите.
Добър ден, Андреновска, Радио К2. Господин Местан, с много тънка усмивчица съобщихте за вчерашната позиция на екс-лидера на БСП и настоящ на ПЕС Сергей Станишев, която, аз ще си позволя оценка, е буквално копи-пейст на позицията на ДПС по отношение на случващото се в Македония и интеграцията на Западните Балкани. Не сте ли щастлив от това, че либералните идеи стават присъщи и на представителите на левите идеи в България? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е на Радан Кънев, един от лидерите на реформаторския блок. Преди малко излезе на пресконференция и съобщи, че ДПС сте открили война на реформаторския блок заради реформите, които те предлагат. Може ли да го коментирате това и в скоро, да. Дали ще дадете на господин Радан Кънев наградата Дервиш? И завършвам. Стабилна ли е коалицията реформаторски блок ГЕРБ при положение, че премиера Борисов и вие също отново си подавате ръка за разговори преди местните избори и по повод управлението на държавата 6 месеца след като тя е създадена? Благодаря.
Благодаря, госпожо Беновска, за въпросите. По първия въпрос, усмивката е символ точно на щастието. Аз наистина съм изключително щастлив, че вчера чухме от БСП и ПЕС, че и те са за ускореното интегриране на Западните Балкани и че виждат в този процес най-надежната превенция на риска от събуждането на замразените конфликти в региона. Няма ревност от наша страна, няма и огорчение заради по ваша дума, по ваш израз тоталното съвпадение в тезите. Напротив, радостни сме да го чуем. Още повече, че ние не сме наивници, знаем, че по отношение на политическо продуценство за продуцирането на политически идеи, тези концепции, няма авторски права. Макар, че хронологията на продуцирането на политическата идея, концепция, теза, може би подсказва нещо подобно. И аз, разбира се, ако трябва да изкажа теза, която вече съм чул, особено ако съм чул предния ден от Златарица, защото там представих и пред множеството тази либерална идея за ускорена интеграция на Западните Балкани, аз вероятно ще намеря начин да спомена минимум с един пределно предпазлив израз, както неотдавна казаха и либералите. Въпрос на преценка, въпрос на разбиране на политическия диалог, но ревност, драма няма. Напротив, изпълнени сме с удовлетвореност, че тези позиции, които ние представихме в началото на годината, повторени, разширени на един много сериозен форум, организиран във Врана, знаете, вие бяхте там, намират отглас и сред българските социалисти. Поздравявам социалистите за тази позиция. И се радвам, че имаме, поне по този въпрос, имаме определено съвпадение. Що се отнася до следващия ви въпрос за Радан Кънев, който е казал, че ДПС е била обявила война на реформаторския блок заради реформите. Аз не знам дали е възможно някой да воюва с нищото. Не говоря за реформите. Аз не виждам реформи от страна на реформаторския блок. Как да воювам с отсъстващите реформи? Как да воювам с отсъстващи реформи? Това наистина ми е непосилно. Толкова. Що се отнася дали той би бил носител на подобна награда, ами ще трябва да ви припомня, че има проблем. Това е дервиш. Въртящ се дервиш. А коалиционният партньор на Радан Кънев, с когото те са в много плътна идейна прегръдка до степен на неразличимост на оценките им за етнорелигиозните отношения, не ГЕРБ, а Патриотичния фронт, нарича този дервиш чрез един свой народен представител въртящ се травестит. Така че хора, които наричат този много висок символ на суфизма, защото зад този дервиш стои уникалният призив на мевляна: ела, който и да си, какъвто и да си, ела. Това е призива за заедността. Така че хора, които наричат този много наистина висок духовен символ въртящ се травестит, едва ли биха били носители на подобна награда. Други въпроси, ако нямате, ще ви благодаря. Какво за Борисов? Какво беше?
Въпросът беше, възстановявате ли отношенията с Борисов и стабилна ли е коалицията му с реформаторския блок?
Аз на този въпрос отговарям на всеки брифинг за стабилността на коалицията. България трябва да се управлява от... Ако ще се управлява от коалиция, в нея трябва да влизат системни партии. Няма значение кои са участниците. Най-важно е коалицията да бъде от системни партии. Смятам, че в тази коалиция участват несистемни, ултранационалистки, наклонена черта, фашистки партии по оценка не на Местан, а на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, чрез специализиран орган на тази асамблея, комитета против дискриминацията и нетолерантността. И наличието на антисистемни партии в коалицията ще генерира нестабилност и подобно управление не може да бъде стабилно. Колкото по-рано се осъзнае този факт, толкова по-добре. Това не е нито заявка за власт от страна на Движението за права и свободи, нито каквото и да е друго. Ние бихме искали да видим една демократична формула на властта. Що се отнася до диалога, аз и по BTV вече имах възможност да го кажа. Диалогът в парламента между отделните парламентарни групи е неизбежен. В съответните формати, като консултативен съвет за национална сигурност при държавния глава, диалогът е безалтернативен. И в този смисъл отговарям на въпроса. Това е диалогът с...
Лидерския диалог с Борисов, трети път го избягате в този отговор.
Какъв лидерски диалог?
Възстановявате ли лидерския диалог Борисов-Местан?
Извинете, ако имате предвид срещи Борисов-Местан, кафе, лимонада, не, водка... Такава ли беше градацията? Не, такива още не са се състояли.
А ще...
ДПС е партия на диалога. Ние винаги сме отворени за диалог. Съобразно обстоятелство.
Господин Местан, да. Как ще коментирате това, че Хасковският кмет, който така беше изобличен в Белвери, неговия син, се актуализира на ваше твърдение, че е от реформаторския блок и е изграждал с купени гласове? Ще ги заведете ли нещата до края или пак така ще има морална преседа за това?
Нека да кажа, аз не съм казал купени гласове. Аз поставих въпроса, ще обяснят ли най-сетне моралистите от реформаторския блок, как така от 2000 гласа на европейските избори, цялата им коалиция, да бъда прецизен, 2320 гласа. Само след месец на парламентарните избори вече са с 15 560 гласа, близо 16 000. Колко пъти ръст? 7 пъти, 8 пъти ръст. Ако това се беше случило някъде с ДПС, не може да им затворите устите. Щяха да ви проглушат и микрофони, и уши, и всичко в едно. Че това са купени гласове, че това е контролиран вод, че това е вод от феодални владения на Движението за права и свободи. Това какво е? Знаете ли каква е разликата между европейските избори с 2230 гласа и 16 000 след месец на парламентарните? Синът на кмета беше водач на листата. И аз знаех какъв ще бъде резултат. На пресконференция в Хасково предупредих, че това ще се случи. И като се случи, реформаторите губят моралното право на претенция на моралисти и те не могат да бъдат съдници на контролирания вод, защото класическият пример за контролиран вод е точно в Хасково. Точно консумиран от тях. И аз мисля, че решението им да застанат за Хасковския кмет, за негов пети мандат ли, Бог знае кой, да бъде техния кандидат, показва, че реформаторите едно говорят, друго вършат, а моралът е само една вече гротескна маска, зад която се крие истинската им същност. Ще ги гледаме не в устата, т.е. какви ги говорят, а в ръцете какви ги вършат. А какви ги вършат, показва ситуацията в Хасково. Благодаря за вниманието.
Вие слушахте запис от пресконференция на ръководството на ДПС, която се проведе на 12 май.
Радио К2 от мястото на събитието.